Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունիսի 26-ն է։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս պապն այցելում է Խորվիրապ, Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյա Լեսլի Ցոուի բացառիկ հարցազրույցը մեր ռադիոկայանին։ Ըստ էության հաղորդաշարի թեման էլեկտրիկ Երևանի շարժման 1 տարին է։ Իսրայելահայերի ուշադրության կենտրոնում հակահայ դիրքորոշում ունեցող քաղաքական գործիչն է։ Ֆրանսիական մամուլը արձագանքում է Ռոմի Պապի հայաստանյան այցին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Այսօր ավարտվել է Ռոմի Պապի առաջին այցելությունը Հայաստան։ Այսօր գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլո հաղորդագրության մեջ։ Հունիսի 26-ը Հայաստանի զինված ուժերում նշվում է որպես ռազմաավիացիոն ուժերի օր։ Պաշտպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության բաժնի փոխանցման ռազմական ավիացիան ազգային բանակի կազմում ստեղծված առաջին զորատեսակներից է։ Այս տարի լրանում է զորատեսակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձը։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուրեդին Չանըքլին 3 դատապարտել է հայոց ցեղասպանության մասին Ռոմի Պապի Հայաստանում հնչեցրած հայտարարությունները եւ ասել է, թե մեջբերում եմ այդ խոսքերը բնորոշ են խաչակրած արշավանքների մտածելակերպին, մեջբերման վերջը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին վաղը Բրյուսելում հանդիպելու է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին, ապա Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդին։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու է Եվրամիության կազմից Բրիտանիայի հանրակրկով դուրս գալու որոշման առնչվող խնդիրներ։ Պետական դեպարտամենտի աղբյուրը հայտնել է, որ Քերին կհորդորի Եվրամիության երկրներին չհետևել Բրիտանիայի օրինակին և պահպանել միությունը։ Եվրախորհրդարանը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնին կոչ է արել սկսել միության կազմից Բրիտանիայի դուրս գալու պաշտոնական գործընթացը։ Երեկ Քեմերոնն ասել է, թե ցանկանում է հոկտեմբերին հրաժարական ներկայացնել և միությունից դուրս գալու գործընթացը թողնել մյուս վարչապետին։ Սիրիայի կառավարական բանակի և ռուսական օդուժի երեկվա հարվածների հետևանքով Սիրիայի արևելյան հատվածի Ալ-Քուրիա շրջանում, որը գտնվում է Իսլամական պետության հսկողության տակ, զոհվել է առնվազն 80 մարդ, այդ թվում 58 խաղաղ բնակիչ։ Արևմտյան Վիրջինիայի նահանգում փոթորիկի և դրան հաջորդած հեղեղումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 23 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Նահանգում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Մոտ 500 բնակիչ պատսպարվել է խոշոր հանրախանութի շենքում։ Հեղեղումները ավերել են ավելի քան 100 տուն։ Հոսանքի մատակարարումը ընդհատվել է, փրկարարներին միացել են ազգային գվարդիայի զինծառայողները։ Չինաստանում ուղևորատար ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվել է առնվազն 30 մարդ։ Մոտ 2 տասնյակ ուղևոր տեղափոխվել է հիվանդանոց, աղետը տեղի ունեցել այսօր վաղարողության Հուննանի շրջանում։ Չինաստանում ճանապարհային պատահարներ շատ հաճախ են տեղի ունենում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Չինաստանում ճանապարհային վթարների հետևանքով տարեկան զոհվում է ավելի քան 250 000 մարդ։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության 1/8 եզրափակիչի շաբաթ երեկոյան կայացած առաջին 3 հանդիպումների արդյունքներով 4-րդ եզրափակիչ դուրս եկան Լեհաստանի, Ուելսի և Պորտուգալիայի հավաքականները, իսկ այսօր 4-րդ եզրափակիչ անցան նաև ֆրանսացիները, ովքեր քիչ առաջ 2-1 հաշվով հաղթել են իռլանդացիներին, այսօր ավելի ուշ տեղի կունենան Գերմանիա, Սլովակիա, Հունգարիա, Բելգիա հանդիպումները։ Այսքան նորվա լրահոսից։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս պապն այսօր ավարտում է պատմական ուղևորությունը Հայաստան, ինչպես կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետն է ասել, քրիստոնեական առաջին երկիր։ Այսօր նա այցելել է Խորվիրապ, որտեղ բիբլիական Արարատի հիասքանչ տեսարանի ֆոնին խոսել է խաղաղության մասին։ Վատիկանը և Մայրաթորը ընդունել են համատեղ հռչակագիր, որով վերահաստատել են հայոց ցեղասպանության ընդունումը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հույս են հայտնել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Արմեն, այսօր երեկոյան Խորվիրապ կատարած այցով ավարտվեց Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հայաստանյան գերորիա այցը։ Խորվիրապում հոգևոր առաջնորդները մոմ վառեցին եկեղեցում, աղոթեցին այնտեղ և նաև Արարատի ուղությամբ խորհրդանշական խաղաղության աղավնիներ բաց թողեցին։ Խորհրդապետ արդեն Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն ուղևորվեց դեպի օդանավակայան, խորհրդապետին եկել հարյուրավոր քաղաքացիներ Հռոմի Պապին ողջունելու, այստեղ անգամ 12 կիլոմետր էին քայլել հարևան գյուղերից քաղաքացիներ, որպեսզի ողջունեն Հռոմի Պապին, եւ նա եկավ մեծ շքախմբով մեքենայով անցավ քաղաքացիների մոտով, ողջունեց նրանց մեքենայից, բայց քիչա բարձրացավ միանգամից եկեղեցի, այնտեղ տեղի ունեցավ արարողությունը, որից հետո արդեն Գարեգին երկրորդի ուղեկցությամբ, նախագահ Սերժ Սարգսյան այստեղ չէր եկել, Գարեգին երկրորդի ուղեկցությամբ նա արդեն ուղևորվեց օդանավակայան, որտեղ արդեն 18-15 նախատեսված էր Հռոմի Պապի հրաժեշտի արարողությունը, եւ այսպիսով ավարտվեց Հռոմի Պապի այցելությունը Հայաստան։ Այսօր վաղ առավոտյան երկու կրոնական առաջնորդների մասնակցությամբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ սուրբ պատարակ, այնուհետև Հռոմի Պապը հանդիպեց առաքելական ճամփորդության արխիվ Հայաստան ժամանած հայ կաթողիկե պատրիարք ամենապատիվ եւ գերերջանի Գրիգոր Պետրոս Կաթողիկոս Պատրիարքին, եւ նաեւ այսօրվա թերեւս ամենակարևոր մասը, դա համատեղ հռչակագիրն է երկու կրոնական առաջնորդների, կաթոլիկ եւ առաքելական եկեղեցու առաջնորդները միասնական հռչակագիր են ստորագրել, որտեղ մասնավորապես անդրադառնում են հայոց ցեղասպանությանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հույս հայտնում։ Նրանք մասնավորապես ասում են, մենք երախտապարտ ենք, որ շնորհքենք ունեցել միասին լինելու Հռոմի Սուրբ Պետրոսի տաճարում հանդիսավոր պատարակի ժամանակ, որ կգնում է 2015 թվականի ապրիլի 12-ի պատարակի մասին, որը նվիրված էր ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, եւ հենց Ֆրանցիսկոս Պապն էր անցկացնում պատարակը, եւ երկու առաջնորդները նշում են, որ այնտեղ իրենք հանձնառություն արտահայտեցին հակադարձելու բռնության ու անհնդուր ժողականության ցանկացած դրսևորման, վկայակոչելով այն, ինչ արդեն հաստատվել էր Հովհաննես Պողոս երկրորդի, նախկին Պապի եւ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայ կաթողիկոսի կողմից ստորագրված համատեղ հայտարարության մեջ, որ 1.5 միլիոն հայ քրիստոնյաների բնաջնջումն ընդհանրապես ընկալվում է իբրև դարի առաջին ցեղասպանություն։ Ամենայն հայ կաթողիկոսի եւ Հռոմի Պապն անընդունելի են համարել կրոնական արժեքների արմատական դրսևորումները ապելության, խտրականության ու բռնության տարածումն ավտարացնելու համար, եւ ասում են, ավելին կրոնական տարբերությունների հանդեպ հարգանքն անհրաժեշտ պայման է էթնիկ ու կրոնական տարբեր համայնքների խաղաղ համակեցության համար, եւ հենց քրիստոնյա լինելով է, որ կոչված ենք խաղաղության ու հաշտության ուղիներ փնտրելու եւ իրագործելու։ Այս իմաստով մենք հուսով ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցերը կգտնեն խաղաղ լուծում։ Պաստորեն Հռոմի Պապը իր ընթացքում ամրադարձավ Հայաստանի բոլոր կարևոր խնդիրներին՝ ցեղասպանությանը, հայ-թուրքական փակ սահմանին եւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, եւ այսօր նաեւ Էջմիածնում ստորագրված փաստաթուղթը թերևս այս ընթացքում ամենակարևոր փաստաթուղթերից մեկն է։ Եվ արդեն այսօր դրանից հետո նա այցելեց Խորբիրապ, եւ արդեն օդանավակայանում նրան ճանապարհելու են եկել Հայաստանի քաղաքական եւ հոգեվոր իշխանության ներկայացուցիչները, եւ նա արդեն ուղևորվեց Վատիկան։
Այսօր ժամը 8-ին մեկնարկում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական թողարկումը։ Մենք կպատմենք շաբաթվա առավել կարևոր իրադարձությունների մասին, կանդրադառնանք Հռոմի Պապի այցին, կխոսենք նաև հայ-ամերիկյան հարցերի մասին ընդ որում Իրանի գործոնի համատեքստում։ Անցյալ տարվա հուլիսի 14-ին Իրանը եւ 6 գերտերություններ համաձայնեցրել են միջուկային հիմնախնդիրը, դա անցրել է Իրանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների բարելավման հնարավորությունը, ինչը շահավետ է նաև Հայաստանի համար։ Այս եւ այլ խնդիրների շուրջ են զրուցել Հրաչ Թամրազյանը եւ Պետական դեպարտամենտի Իրանի հարցերով ավագ խորհրդական Լեսլի Ցոուն։ Կիրակնորյա վերլուծականը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը, իսկ հիմա լսենք զրույցը։
Thank you very much for
Շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Ես կուզենայի հայ-իրանական հարաբերությունների մասին խոսել։
After the nuclear deal was announced, many in Armenia were
Միջուկային համաձայնության կնքումից հետո Հայաստանում շատերը հույս ունեին, որ սա կարող է Հայաստանի ու Իրանի միջև առևտրային հարաբերությունների համար նոր հեռանկարներ բացել։
We're hoping also that expert oriented economy will grow in Armenia.
Հայերն էլ հույս ունեին, որ դա կխթանի Հայաստանից արտահանումը Իրան եւ Հայաստանը կկարողանան ներդրումներ ներգրավել, բայց ես տպավորություն ունեմ, որ այն շատ դանդաղ է տեղի ունենում.
Slow, they're not everything happening that fast.
Չկա այն առաջխաղացումը, որը բոլորն էին ակնկալում։ Ինչ կարծիք ունեք այս հարցի շուրջ։ Արդյոք դուք այն կարծիքին եք, որ Իրանի նկատմամբ պայմանագրերի դադարեցումը ինչ որ կերպ կնպաստի նաև Հայաստանի եւ ամբողջ տարածաշրջանի տնտեսության աճին։
Well, first, Harry, thank you very much for having me on.
Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրայր հարցազրույցի հնարավորության համար։ Սա առաջին անգամն է, որ ես Հայաստանում եմ։ Ու մինչ օրս ամեն ինչ հրաշալի է, բոլորը շատ բարյացակամ են։ Մինչ անցնենք բուն հարցին, ուզում եմ նաեւ շնորհակալությունս հայտնել Հայաստանին ու հայ ժողովրդին Իրանի հանդեպ միջազգային պատժամիջոցների կիրառման հարցում ցուցաբերած աջակցության, նաեւ իր այդ հանձնառությունն իրականացնելի սարած զոհողությունների համար։ Մենք բոլորս միասին ենք աշխատել որպես միջազգային հանրություն կիրառելով միջոցներ, որոնք վերջնական արդյունքում Իրանին բերել են բանակցային սեղան։ Այնպես որ դա բոլորիս հաղթանակն է, որ Իրանը կրճատել է իր միջուկային ծրագիրը եւ այդ պատժամիջոցները հանվել են։ Ձեր հարցը շատ լավ հարց է։ Կարծում եմ բոլորը տեսնում են, ինչ որտեղ ավելի դանդաղ վերադարձ դեպի բնականոն հարաբերություններին, քան մենք ակնկալում էինք։ Անկեղծ ասած, իրանցիներն ունեին որոշ ոչ իրատեսական ակնկալիքներ գործընթացի արագության վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել մի քանի հանգամանք։ Մեկն այն է, որ դրա համար ժամանակ է հարկավոր։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է միջուկային համաձայնագրի հետ կապված իր խոստմանը։ Մենք հանեցինք երկրորդային պատժամիջոցները եւ բոլոր պատժամիջոցները, որոնք վերաբերում էին բուն միջուկային ծրագրին, բայց մենք պահեցինք որոշ երկկողմանի պատժամիջոցներ։ Մասնավորապես այն պատժամիջոցները, որոնք վերաբերում են Իրանի ահաբեկչությանն աջակցելու եւ այդ երկրում մարդու իրավունքների վիճակին։ Եվ քանի որ այդ պատժամիջոցները դեռևս պահպանվում են, որոշ ընկերություններ դեռևս զգուշավոր են, քանի որ այդքան են ստացեն, ինչ է սա նշանակելու Իրանի հետ ապագայում գործ ունենալու դեպքում։ Ու մենք փորձում ենք բացատրել այդ կառավարություններին, բանկերին, ընկերություններին, որ մենք չենք խանգարում Իրանի հետ օրինական գործարար կապերին։ Բայց կարծում եմ, որոշ զգուշավորություն դեռ կա։ Սա նաև մեզ համար է նոր բան։ Մենք Իրանի հետ հարաբերություններ չենք ունեցել 1979 թվականից ի վեր։ Թեև մենք այժմ էլ չունենք հարաբերություններ, մեզ հաջողվել է հասնել այս համաձայնագրին։ Մեզանից էլ ժամանակը պահանջվի, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, ինչպես շարժվել առաջ ու վստահ լինել, որ Իրանը ստանում է թեթևացումը, որին նա արժանի է, բայց միևնույն ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ունի այլ խնդիրներ Իրանի հետ, ու երկու երկրները դեռ պետք է անդրադառնան այդ խնդիրներին։ Մեկ այլ բան, որ ես լսել եմ ու կարծում եմ նույնիսկ կշտկվի ժամանակին, այն է, որ Իրանի բանկային համակարգը մի տեսակ հետամնաց է ու դեռ պետք է հասնի միջազգային մակարդակին։ Կարծում եմ դրա համար ժամանակ կպահանջվի, բայց ես չեմ տեսնում որևէ պատճառ, թե ինչու Հայաստանը, մանավանդ լինելով հարևան, չի կարող օգտվել Իրանի հետ նոր հարաբերություններից եւ նրա գործարար համայնքը չի կարող շահել ժողովուրդների միջև զարգացող կապերի պայմաններում։
Հետաքրքիր տեսակետ է։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ չնայած այն հանգամանքին, որ ԱՄՆ-ն չի հանում Իրանի դեմ պատժամիջոցները կապված մարդու իրավունքների վիճակի եւ այլ հարցերի հետ, Հայաստանը կարող է ուղղակի ընդլայնել իր առևտրային կապերը Իրանի հետ։
Expand its trade relations with Iran. Is there any sanction there? Is there any
Կան արդյոք որևէ սահմանափակումներ հայերի համար այնտեղ գնալու, ներդրումներ անելու, իրանական ներդրողներին Հայաստան բերելու առումով։ Հայ գործարարներն իսկապես ուզում են իմանալ, ինչպիսին է վիճակը հիմա։
Businessmen they want to know really what is the situation right now.
Exactly.
Ինձ թվում է, որ այս հարցով չկա վստահություն։ Բացատրեք մեզ։
I am not Yes, no, it's a good question. Thank you.
Սա շատ լավ հարց է, շնորհակալեմ։ Ես Հայաստանի ու Իրանի օրենքների փորձագետ չեմ, բայց ես չեմ տեսնում որևէ պատճառ, թե ինչու ձեր երկու երկրները չեն կարող ուղղակի աշխատել իրար հետ ցանկացած ոլորտում։ Դժվարանում եմ ասել, ինչպես այդ գործարքները կարող են անդրադառնալ Միացյալ Նահանգների վրա։ Չեմ կարծում, որ իրանցի գործարարները խնդիր ունեն սրա հետ, որովհետև նրանք արդեն որոշ ժամանակ մեզանից անջատված են։ Բայց ինչպես գիտեք, կան շատ ձեռնարկություններ, որոնք բազմազգ են։ Այս պարագայում ես կհորդորեի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կապեր ունեցող ձեռնարկություններին կապվել մեր գանձապետարանի վարչության եւ արտաքին գույքի վերահսկման գրասենյակի հետ, ճշտել, թե արդյոք նրանց գործունեությունն օրինական է։
Այսինքն դրանց վրա չկան սահմանափակումներ։ Միջուկային համաձայնագրից հետո որոշակի թերահավատություն կա ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունների հեռանկարի վերաբերյալ։ Ինչպես ասացիք, դուք շատ հարցեր կան, որոնց դեռ պետք է անդրադառնալ։ Բայց երեքշաբթի մենք նաև տեղեկացանք, որ Boeing ընկերությունը գործարք կնքեց Իրանի հետ և պատրաստվում է Իրանին 100 օթանավ վաճառել։ Գործարքի արժեքը գնահատվում է 25 միլիարդ դոլար, որը հսկայական գումար է, բայց այն դեռ պետք է ԱՄՆ կոնգրեսի հավանությանն արժանանա։ Սա առաջին մեծ գործարքն է, որի մասին հայտարարվեց։ Կարծում եք, այս գործարքը արագ կընթանա։ Հնարավոր է, որ այն կասեցվի կոնգրեսում։
Do you think that this will go fast or
It is a big business deal.
I'm not aware that Congress can kill this bill. I mean this deal. Ես չգիտեմ, արդյոք կոնգրեսը կարող է կասեցնել այս գործարքը, այն ուղիղ գործարք է իրանական մի ավիաընկերության, կարծեմ, Iran Airlines ու Boeing-ի միջև։ Boeing-ը պարբերաբար խորհրդակցում է ԱՄՆ կառավարության հետ եւ կշարունակի անել դա։ Կարծում եմ, դա ցույց է տալիս, որ թեև գործընթացը կարող է ընթանալ ավելի դանդաղ, քան մարդիկ կարծում են, սակայն Իրանի հետ աշխատել հնարավոր է։ Նաեւ շատ կարեւոր է չխախտել մեր
միջոցները։
Ինչպես գիտեք, մեր պատժամիջոցները կարող են լինել բարդ։ Կարծում եմ, շատ ընկերություններ ու գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներ են մտահոգված այն հարցով, որը դուք տվեցիք սկզբում, որ գործընթացը մի փոքր դանդաղ է ընթանում։ Բայց ինչպես ցույց է տալիս այս գործարքը, այն կարող է տեղի ունենալ նույնիսկ ամերիկյան ընկերության հետ։ Մենք հասկանում ենք, որ դա բարդ է, որովհետև պատժամիջոցների վերաբերյալ մեր օրենքները բարդ են նույնիսկ իմ նման մեկի համար, ով իրանով զբաղվում է ամեն օր։ Դա բարդ է։ Ունենք փորձագետներ, որոնք շատ մանրակրկիտ դիտարկում են այս հարցերը, խորհրդակցում են քաղաքական դաշտի հետ։ Նույնիսկ եթե սա այն պատասխանը չի, որ որոշ մարդիկ կուզենային լսել, բայց ես կհորդորեի բոլոր նրանց, ովքեր հարցեր ունեն, դիմել մեր գանձապետարանի վարչությանը եւ արտաքին վերահսկման գրասենյակին, քննարկել մասնավորապես իրենց իրավիճակը եւ ստանալ ուղեցույց, թե ինչ կարելի անել ու ինչ չի կարելի։
Իսկ դուք տեսնում եք որևէ բարելավում Իրանում մարդու իրավունքների հարցում այն բանից հետո, երբ հայտարարվեց միջուկային գործարքի մասին, արդյոք նրանք ձգտում են բարելավել մարդու իրավունքների վիճակը։
Ցավոք, մենք բարելավում չենք տեսնում, եւ սա այն հարցն է, որի շուրջ մենք շատ մտահոգված ենք։ Միացյալ Նահանգները դժվարին հարաբերություններ ունի Իրանի կառավարության հետ, բայց Իրանի ժողովրդի հետ մենք վեճ չունենք։ Իրականում մենք շատ դրական վերաբերմունք ունենք Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, ամերիկյան ժողովուրդը բարեկամաբար է վերաբերվում Իրանի ժողովրդին, այնպես որ մենք մտահոգված ենք այն հանգամանքով, թե ինչպես է Իրանի կառավարությունը վերաբերվում փոքրամասնություններին, կանանց եւ ընդհանրապես բոլոր մարդկանց, այնպես որ մենք հուսով ենք, որ ժամանակի ընթացքում սա նույնպես կբարելավվի, որպեսզի մենք կարողանանք հանել մարդու իրավունքների խախտումներին առնչվող պատժամիջոցները։
And there's another aspect of US-Iranian
ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունների եւս մի ասպեկտ կա։ Իրանի ժողովուրդը այդքան ձգտում է արևմուտքի ԱՄՆ-ի հետ շփվելու, ես դա կարող եմ տեսնել նույնիսկ այստեղ։ Ես Երևանում տեսնում եմ, թե ինչքան շատ իրանցիներ կան, ովքեր ավելի ազատ են իրենց զգում այստեղ, դրա կարիքը ունեն, կան սահմանափակումներ այս հարցերի շուրջ։ Օրինակ, եթե իրանցին ուզում է գնալ Միացյալ Նահանգներ, դա շատ դժվար է, որևէ գործընթաց դյուրացվել է ԱՄՆ հյուպատոսարաններում իրանի քաղաքացիներին վիզա տրամադրելու հարցում։
Ցավոք,
մենք դյուրացումներ չունենք վիզաների հարցում։ Ճիշտ է, շատ իրանցիներ կարողանում են ստանալ Միացյալ Նահանգների վիզա, երբեմն դա շատ երկար ժամանակ է պահանջում, բայց նրանք կարողանում են գալ Միացյալ Նահանգներ սովորելու, զբոսաշրջության նպատակով, բարեկամներին այցելելու համար, այլ նպատակներով։ Մենք ակնկալում ենք, որ ավելի շատ իրանցիներ կուզենան գալ։ Մենք շատ ենք ուզում, որ նրանք գան, մենք գիտենք ու կարծում եմ դա տեսել ենք այստեղ Հայաստանում, որ իրանցի զբոսաշրջիկների թիվ հայերն ամբողջ աշխարհում աճելու միտում ունին։ Եվ մենք դա գիտակցում ենք, հասկանում ենք, որ հետաձգումը շատ երկար է ու մենք կաշխատենք փոխել այն։ Շատ դժվար է, երբ չունես դեսպանատուն։ Մենք մեր մայրաքաղաքներում դեռևս դեսպանություններ չունենք։
Սա այն հարցն էր, որը ես պատրաստվում էի տալ։
Ավարտելով այս միտքն ասեմ, որ առանց դեսպանությունների իրանցիները ստիպված են գնալ մեկ այլ երկիր, որտեղ կա մեր դեսպանատուն, օրինակ Երևանում կամ Դուբայում մեր հյուպատոսարանը, եւ այնտեղ դիմել վիզայի համար։ Մենք գիտենք, որ դա դժվար է։ Ուզում եմ հավատալ, որ դեսպանություններ հիմնելու հարցը լուծում կստանա հնարավորինս մոտ ապագայում, սակայն անկեղծ ասած, մենք դրան դեռ այնքան էլ մոտ չենք։
Քանի տարի կտևի դա? 3, 5, 10 դա կլինի մոտ ապագայում, թե ավելի երկար կտևի։
Երանի պատասխան ունենայի։ Որոշ բան այստեղ կախված կլինի Իրանի կառավարությունից եւ թե ինչքան արագ է այն ուզում առաջ շարժվել։ Մեր պարագայում կարծում եմ, ակնհայտորեն մենք Իրանի հետ ունենք ցկցկվող խնդիրներ։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք մտահոգված ենք Իրանի ահաբեկչության շարունակաբար աջակցելու վերաբերյալ։ Մտահոգված ենք մարդու իրավունքների հարցով։ Մեր շահերը որոշակիորեն համընկնում են մերձավոր արևելքում։ Վերջիվերջո կարծում եմ, բոլոր պետությունների իշխանությունների համար կարևոր է քննարկել իրենց տարադրություններն ուղղակիորեն։ Մեզ համար իրանցի պաշտոնյաներն ավելի մաչելի են դարձել, քան նախկինում։ Մենք ունենք հարաբերություններ այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին Ռուսաստանն է, որի հետ առկա են տարաձայնություններ, երբեմն իսկապես մեծ տարաձայնություններ, բայց այս պարագայում մեր ներկայացուցիչները կարող են ուղղակիորեն խոսել, բացատրել իրենց տեսակետը ներկայացնել, լուծել եղած վեճերը։
Speaking of Russia, we know that Russia is.
Քանի որ խոսքը գնաց Ռուսաստանի մասին, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանն ունի, այսպես ասած, մենաշնորային ազդեցություն այստեղ Հայաստանում, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում։ Դա վերաբերում է եւ տնտեսությանը, եւ քաղաքականությանը, եւ քաղաքական ազդեցությանը։
Opening up Iranian US-Iranian relations.
ԱՄՆ-ի Իրան հարաբերությունների հաստատումը Իրանին գբերի այս տարածաշրջան։ Արդյոք կարծում եք, որ նպաստավոր կլինի այստեղ Ռուսաստանի հետ մեկտեղ ունենալ Իրանին։ Քանի որ Ռուսաստանի ու Իրանի միջև մրցակցությունը կարող է բացել տնտեսական նոր հեռանկարներ այստեղ, այն կարող է կոտրել Ռուսաստանի մենաշնորը, հատկապես էներգետիկ ոլորտում։
Unfortunately, I'm not an expert on this.
Ցավոք, ես Ռուսաստանին վերաբերող հարցերի փորձագետ չեմ ու չեմ կարող պատասխանել այս հարցին, բայց իմ կարիերայի ընթացքում, հիմնականում աշխատելով մերձավոր արևելքում, ես այնուամենայնիվ կարող եմ ասել, որ կան այնքան շատ գործոններ, որոնցից մենք այս պահին նույնիսկ տեղյակ չենք, եւ որոնք վերջին հաշվով կարևոր դեր կխաղան ապագա զարգացումներում։ Այժմ մենք դիտարկում ենք սկզբնական փուլը ու կարծում եմ կշարունակենք դիտարկել, թե ինչպես այն զարգանում։ Այսքան շատ գործոններ կան նույն Իրանում, Ռուսաստանում, Հայաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես մեր նախագահական ընտրությունները, որ ազդեցություն կունենա գործընթացների վրա։
Yes, and the final question I'm going to ask about US.
Վերջին հարցը վերաբերում է ԱՄՆ ձեռնարկությունների Իրանում գործարար շահերին։ Հայաստանում կարծում եմ, որ երբ ԱՄՆ գործարար շահերը մեծանում է Իրանում, այն մեծապես նաև կնպաստի Հայաստանի տնտեսությանը, քանի որ կլինի ներդրումների հոսք դեպի Իրան եւ տնտեսությունը կաճի ու ներդրումների որոշակի մասը նաև կգա Հայաստան։
And some of these investments will come to Armenia as well. Building infrastructure in neighboring countries.
Ենթակառուցվածքների կառուցումը հարևան երկրներում մենք գիտենք, դա նավթի, գազի արդյունաբերությունն է, որը եկամտաբեր է ոչ միայն այդ երկրի, այլ նաև տարածաշրջանի համար։ Կա արդյոք հետաքրքրություն, կան ակնկալիքներ կամ կանխատեսումներ այս առումով, արդյոք ԱՄՆ գործարար համայնքը հետաքրքրված է։
Do we have any forecast for that? Whether US business is interested?
I mean US businesses have expressed
Ամերիկայի գործարարներն այժմ առավելքան երբևէ հետաքրքրված են Իրան վերադառնալով, բայց նրանք նաև տեղյակ են, որ մենք դեռևս զգալի պատժամիջոցներ ենք գործադրում Իրանի հանդեպ։ Ու դա նրանց հետ է պահում այն բիզնեսից, որն այսօր հայ գործարարները կարող են անել։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե մենք կարողանանք Իրանի հետ հարաբերություններում հասնել մի կետի, որտեղ կարող ենք համաձայնել, մոդիֆիկացնել կամ հանել Ամերիկայի ընկերություններին առնչվող պատժամիջոցները, այդ ժամանակ ակնկալվող օգուտները կտարածվեն մեր դաշնակիցների վրա։ Բնականաբար դա վերաբերում է նաև Հայաստանին, քանի որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների շատ մերձավոր բարեկամն ու դաշնակիցն է։ Միջուկային համաձայնագիրը եւ պատժամիջոցների վերացումը տեղի ունեցան միայն այս տարվա հունվարին, ու մենք դեռևս փորձում ենք հասկանալ, թե որքան են փոխվել մեր հարաբերությունները Իրանի հետ։ 1979 թվականից ի վեր մենք ոչ մի հարաբերություն չենք ունեցել, իսկ դա երկար ժամանակ է։ Շնամիները պետք է ընդմիշտ շնամիներ չմնան։ Մենք գիտակցում ենք, որ թերևս ոչ բոլորն են Իրանում համաձայն դրա հետ, բայց մենք անշուշտ այդպես ենք մտածում։ Կարծում եմ, պետք է քայլ առ քայլ առաջ շարժվենք։
Շատ շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն։
Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք հայտարարել է, թե Ադրբեջանը ձեռք է բերում նոր զինատեսակներ։ Այս գործընթացը շարունակվելու է, մենք ունենք անհրաժեշտ միջոցներ, մենք հպարտ ենք մեր հզոր բանակի համար, պնդել է Ալիևը։ Այդ երկրին գերարդիական զինատեսակներ մատակարարողներից մեկը Իսրայելն է, մեր հայրենակիցների ուշադրության կենտրոնում մի քաղաքական գործիչ է, որին կարելի է առանց վարանելու անվանել Ադրբեջանի լոբիստ։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Շաբաթը բավական սկանդալային ստացվեց Իսրայելի քնեսեթի պատգամավորների համար։ Շատերի մոտ գուցե աննկատելի անհանգստություն առաջացավ։ Իսրայելի 10-րդ հեռուստատեսության լրագրող Ռավիվ Դրուկերն իր հաղորդման մեջ պատմել էր, որ 2014 թվականին Իսրայելի ոստիկանության հետաքննությունների և հետախուզության բաժնի ղեկավար հրամայել էր հետաքննել քնեսեթի նախորդ գումարման պատգամավորների գործունեությունը և բացահայտել նրանց անօրինական գործակցություն, եթե իհարկե կան այդպիսիները։ Այս տեղեկությունը նոր քաղաքական սկանդալի առիթ հանդիսացավ և հունիսի 21-ին երկրի գլխավոր օրենսդիր մարմնի խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնը նամակ էր ուղարկել Իսրայելի ոստիկանության գլխավոր հետաքննիչ Ռոնի Այշեխին համապատասխան բացատրություններ տալու խնդրանքով։ Նախ հարցերն էին բազմաթիվ, և եթե կան նման տեղեկություններ պատգամավորների մասին, ապա ինչու գործերին ընթացք չի տրվել և ինչ նպատակով են այս տեղեկություններն օգտագործվելու։ Ի պատասխան ոստիկանության մամլոցարայությունը տարածել էր հաղորդագրություն, որում նշվում էր, որ պարոն Այշեխը կարող է հանդիպել քնեսեթի խոսնակի հետ ու տալ անհրաժեշտ տեղեկություններ։ Այս հաղորդագրությունները գուցե մեր ռադիոլսողի համար այնքան էլ գրավիչ ու հետաքրքիր չթվան, բայց սրանք շատ մեծ նշանակություն ունեն։ Խոսքն Իսրայել Բեյտեն ու թարգմանաբար «Մեր տուն Իսրայելն է» կուսակցության պարագլուխ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանի մասին է, ում նկատմամբ տարիներ շարունակվող հետաքննությունը փողերի լվացման և այլ ապօրինությունների վերաբերյալ դեռ չեն ապացուցվել, իսկ լրագրողները այս նոր բացահայտումների պատճառով չակերտների մեջ շատ գլուխներ կարող են թռնել։ Պաշտպանության նախարար Կոալիցիոն համաձայնության պատճառով դարձած Լիբերմանի առաջին հայտարարությունից մեկը վերաբերում էր Իսրայել-Ադրբեջանական ռազմական համագործակցության խորացմանը, այսինքն նոր անօթաչու թռչող սարքեր, զինվորական ռոբոտներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վաճառք կարող է տեղի ունենալ։ Իսրայելի հայտարարտիտեղի պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավակյանի փոխանցմամբ.
Ասմարտը հայ է եւ ասրի ինք պաշտպանության նախարարությունում լավն է, չեմ գիտեր եթե ցույց լսեցիվն է անի, որ օքեյ, հիմա Ադրբեջանը շատ ուրախ է, որ իրենց ուզածին դես, մենք իրենց ձենք կուտանք։ Ես իմ ագամցովս լսեցի, առանք որ ես հզակերպ կրվիմ ասպաներում եդևեն։
Տիկին Ավակյանը հերախոսազրույց էր ունեցել նաև մերս կուսակցության ղեկավար հայ ժողովրդի ամենալավ բարեկամ Զահավա Գալոնի հետ, ով շատ մտահոգված էր թե Լիբերմանի նշանակմամբ և առավել ևս հայտարարությամբ։ Փետրվարին, երբ հենց այս Լիբերմանի կուսակցության անդամ Իսրայել-Ադրբեջան պարլամենտական բարեկամության հաշնախմբի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Իլատովը օտար երկրյա գործակալների բացահայտման վերաբերյալ քնեսետում օրինագիծ էր ներկայացրել, որն առաջացել էր շատ պատգամավորների զայրույթ, այդ թվում նաև մերեցի կուսակցականների։ Տիկին Գալոնը Լիբերմանին մեղադրել էր ազերի չինովնիկների գործակալը լինելու և նրանց փողերը մխսելու մեջ, և դիմել էր կառավարության իրավաբանական խորհրդատուին հետաքննություն սկսել Լիբերմանի դեմ։ Այս քաղաքական սկանդալը կապված քնեսետի նախին գումարման պատգամավորների հետ, որոնցից է հենց Լիբերման, իր կուսակցականներով կարծես թե նոր հույս է տալիս Իսրայելում բնակվող հայերին։ Այս երկին իրոք դեմոկրատական երկիր է, քանզի մեխն ապացուցելու դեպքում որևէ մի աթոռ արդեն մեղադրյալին չի փրկում։ Այսօր բանտում են Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտը, նախկին նախագահ Մոշե Կացավը և այլոք։ Այժմ հարց է, թե կան իրոք տվյալներ ու հավաքված նյութեր Լիբերմանի դեմ, քանզի վերջինս Ադրբեջանի ամենացանկալի հյուրն է և նրա թեթև ձեռքով ու աջակցությամբ ազերիները ձեռք բերեցին ամենաժամանակակից անօթաչու թռչող սարքերն ու արդիական զինատեսակները։ Առաջիկայում երկու շաբաթից քնեսետում քննարկվելու է նաև Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, որն ըստ Երուսաղեմի Միացյալ Արցախ հանձնախմբի համակարգող Պատրիարքարանի դիվանապետ Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանի այս անգամ տրվելու է ճանաչման, եւ թուրք ազերական մի կողմից եւ լիբերմանական կոալիցիան մյուս կողմից չեն կարողանա խոչընդոտել, չնայած որ թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդում են այսօր թուրք-հրեական նոր պայմանագրերի ստորագրման մասին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ էլի Վատիկանի առաջնորդի այցի մասին թուրքական մամուլը դժգոհությամբ գրում է, թե Ֆրանցիսկոս Պապը խոսել է հայոց ցեղասպանության մասին, թե պետնախապես նման բան չկար օրակարգում։ Ուշագրավ հրապարակումներ են նաև ֆրանսիական մամուլում, որտեղ կանդրադարձ ոչ միայն Պապի բուն այցին, այլև Հայաստանի սոցիալական ծանր խնդիրներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Կյուրեղյանը։
Ֆրանսիայում լրատվամիջոցները մոտիկից հետևում են Ֆրանսուա Պապի Հայաստան այցին, մեկնաբանում նրա յուրաքանչյուր քայլն ու խոսքը։ Այս առումով ամենից ավելի ուշադրություն գրավեց Պապի կողմից ցեղասպանություն բառի օգտագործումը, հանգամանք, որին անդրադարձել են Պապի այցի վերաբերյալ լրատվամիջոցներում Ֆիգարո, Լե Մոնդ, Լա Կրուա օրաթերթերում հրատարակված գրությունները, իհարկե այդ այցի կարևոր այլ պահերի մեկնաբանությունների հետ միասին։ Ֆրանսուա Պապի այցը Հայաստան ամենից ավելի հանգամանալից կերպով նկարագրվել է և մեկնաբանվել ֆրանսիական Լա Կրուա հայերեն խաչ կրոնական թեկում ունեցող օրաթերթում, եթե հունիսի 25-ից 26-ի իր հրատարակությունում օրաթերթը 3 մեծ էջերով անդրադարձել է Պապի այցի վերջին փուլերին, ապա այդ այցի առաջին օրը հրատարակած իր նույն քանցավալուն գրության մեջ օրաթերթը Պապը Հայաստան է գնում հոգիները հանդարտեցնելու և տարածաշրջանի լարվածությունը մեղմացնելու և միջքրիստոնեական միասնությանը նպաստելու համար վերնագրի տակ նշել, թե հայերը մի նոր շունչ են սպասում Պապի այցից, ինչպես տնտեսական, այնպես էլ դիվանագիտական բնագավառներում և այդ Ղարաբաղի 4-օրյա պատերազմից 3 ամիս անց։ Ըստ Լա Կրուա օրաթերթի Հայաստան մեկնած հատուկ տեղտակցի, Հայաստանի ժողովուրդը Պապի այցից նոր շունչ է սպասում նաև ներքին քաղաքական հարցերում, քանի որ նա ավելի ու ավելի քննադատաբար է մոտենում իր նախագահին ու կառավարությանը, ցանկանում սոցիալական արդարություն չհանդուրժելով գործակցությունը գործարարների և քաղաքական պատասխանատուների միջև, որ ըստ էության ստեղծում է 20 միևնույն ընտանիքներին պատկանող անձանց մի նոմենկլատուրա ժառանգված նախկին խորհրդային կարգից։ Նույն Լա Կրուայի թղթակիցը անդրադարձել է նաև հակակոռուպցիոն օրենքը իրապես գործադրելու Հայաստանի բնակիչների պահանջին, մանավանդ որ, ինչպես գրել է նա, գործազրկությունը երկրում հասնում է 30%-ի, իսկ գյուղական բնակչությունը շատ աղքատ է և իր գոյությունը պահպանում է շնորհիվ միջազգային օգնության։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Անցած 5-7-ին հիշարժան օր էր, 2015 թվականի հունիսի 23-ին սկսվեց այն, ինչ արևմտյան մամուլում ավելի ուշ անվանեցին Էլեկտրիկ Երևան։ Հոսանքի սակագնի թանկացման դեմ հանրային բողոքներ նախաձեռնած ջահելներին սատարում էր, թվում էր, թե ամբողջ երկիրը, ռուսական մամուլում էլ ակնարկներ էին անում նարնջագույն հեղափոխության մասին և հավաստիացնում, որ բողոքի ակցիաները չարանենք արևմուտքն է կազմակերպել։ Ըստ էության հաղորդաշարի այս թողարկումը նվիրված Էլեկտրիկ Երևանի ֆենոմենին, ծրագիրը պատրաստել է Նարին Եղալեչյանը։
Հետադարձ հայացք մեկ տարի անց, ինչի հասավ Էլեկտրիկ Երևանը։ Թեման կքննարկենք Բաղրամյանցիների հրապարակախոսների ու տնտեսական վերլուծաբանի հետ։ Կարճ հարց այս կողմին Բաղրամյանցիներին, Սոֆիա, սկսենք ձեզանից, մեկ տարի անց ամենակարևոր և ամենահիշարժան դրվագները ձեզ համար որոնք էին։
Շատ կարևոր էր այն, որ առաջին երևի թե աշխարհում առաջին դեպքներ և կար բռնություն և բռնության հետևանքը միասնականությունն էր։ Այսինքն տեղի ունեցավ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում, և սա ոչ թե մարդկանց ցրելու տարբերակ էր, այ ընթակարակը հավաքագրելու տարբերակ էր, եւ սա իմ կարծիքով այնուամենայնիվ ամբողջ աշխարհում եթե նայենք եզակի դեպքներ, եւ սրանով հիշարժան է եւ կարեւորում է։
Ինձ համար երևի թե ամենակարևոր ու հիշարժան պահը այդ 23-ի հա այս լույս արդեն 5-6 ջրցանից հետո, երբ որ հենց այսօրը 1 տարի առաջ երեկոյան արդեն Մասիսի բաժնից դուրս եկանք 13 ժամ հետո, ու ես ինձ համար մտածում էի, որ երևի թե վերջ, էլ որևէ մեկը չի լինի, էլ մինչև պիտի գնանք տուն, հասկանանք ոնց անենք, ոնց կազմակերպվի նոր հավաք, ու ճանապարհին ստանում եմ զանգ ու իմանում եմ, որ Ազատության հրապարակում այսպես ժողովրդական հա ասած ասեղ գցելու տեղ չկա, ու երբ հասնում եմ Ազատության հրապարակ, տեսնում եմ, որ իրոք այդքան մարդ է հավաքվել, ու այդ ամենը առանց իրազեկման մարդիկ տեսել եկել էին։ Ինձ համար հիշարժան էր այդ պահը, թե ոնց էին մարդիկ ինքնակազմակերպվել։
Ամեն մի դրվագը իր մի կարևոր բան կար, որ ինչքան ջրեք կաճենք, այդ հզոր կարգախոս էր այդ, որ մարդկանց այդ դիմակայությունը, նաև Կարեն Ղուկասյան, որ նաև էլեկտրիկ Երևանի սիմվոլներից մեկը դարավ իր մատի տնկումը, որ ամբողջ աշխարհը այդ լավ գիտի, որ այդ էլեկտրիկ Երևանի հետ, եթե էլեկտրիկ Երևան, ուրեմն կա այդ հայոյան քախառը, բայց նաև ամուր այդ ջրցանի դիմաց կանգնած այդ երիտասարդությունը։ Ես ուղղակի այդ օրին այնտեղ պարտացել եմ, նեղվել եմ, ուրախացել եմ, ոգևորվել եմ, ամենատարբեր զգացողություններն եմ ունեցել։
Ամենադիտարժան կամ ամենահիշվող պահը ինձ համար այն դրվագն էր, երբ ամբողջ գիշեր մեզ սպառնացին, որ մենք շուտով մի ժամից, կես ժամից ջրցանենք միացնելու, ձեզ ցրելու ենք, բայց ոչ ոք տեղից չէր վերկենում, եւ եկավ հասավ այն պահը, որ 5-10 էր, մաքսիմը ասեց կապ չունի ինչա լինելու, ինչ կանեն մեզ հետ, միևնույն է ժամը 18:00-ին հավաքվում ենք, ձեն չեղավ, ոչ մեկ չպատասխանեց այդ հարցին, եւ ընդհանրապես 5 րոպե, 5-7 րոպե հետո ջրցանը, երբ մոտիկացավ մեզ, մտածում եմ մի պահ, որ էլի չեն միացնելու, էլի վախեցնում են, կամ հենց ջուրը միացրեցին, նայեցի շուրջ բոլորս, տեսնեմ արդյոք փախնողներ կան թե չէ, չէի մտածում, ջրվում եմ, չեմ ջրվում, որովհետև ցավեր, որը առաջի հարվածից հետո այլևս միևնույնն էր իմ համար այդ ցավը, երբ նկատեցի, որ կողքիցս ոչ մեկ չի փախնում, այն արցունքներն աշկերտից հուզված ասեցի, ես էլ եմ մնում, ես էլ չեմ փախնում։ Իմ համար ամենադիտարժան պահը այդ էր, որ այդ հզոր 8 ատմոսֆեր ջրի շթի տակ 8 ճնշման, եթե կարելի այդպես ասել, որը 12 հարգանի շենքի բարձրության ջրմուղի բանը, դրա տակ մարդիկ նստած էին ու չէին հելում, դեռ մի բան էլ վանկարկում էին, ջուր։
Հիմա ցույցի կազմակերպիչներից բացի լսենք ձեր կարծիքը, ձեր համար ամենակարևոր, հիմա որ ասում ենք էլեկտրիկ Երևան, առաջին կադրերը որոնք են, որ միանգամից ձեր աչքի առջև են գալիս, պարոն Մանուկյան?
Ինձ թվում է ամենակարևորը մենք թեպետ, օրինակ ես անձամբ իմ մասին խոսեմ, հա, ես չեմ բարբերաբար մասնակցել, բայց ինձ թվում է որպես ակտիվ եւ երիտասարդների մեծ մասն է նույն հույզերն է կիսը, ուղղակի ի տարբերություն մասնակիցների, հերոստատուսի առաջ կամ այլ տարբերակներով, հա, բայց գիտական եւ թվերի լեզվով առնվազն ակնհայտ դարձա, որ պետությունը պատրաստ չի երկխոսության, այսինքն դրա վառ ապացույցը, ինչքանով ես տեղյակ եմ, նաեւ այսօր էլ ծեր կողմից հրավերակ ներկայացվել ՀՀԿ-ին, որը որ Սերժ Սարգսյանի ասած այսպես մարդամեջ ելնելու կարգախոսը կարծես թե կյանքի չի կոչում,
բարբերաբար հիմնական ծառայությունից ներողություն, ինձ ասացին մեզ ուշ եք դիմել, դա է պատճառը, բայց մենք դիմել ենք
եղել, որ շուտել են դիմել, նույն մեդիա կենտրոնում էլ բազմիցս հրավերներ են եղել, չի եղել, այսինքն ակնհայտ է մի բան, որ առնվազն տվյալների ուսումնասիրությունը թափանցիկ եւ հանրությանը ներկայացնելու համար կարիք չկա խորհրդատուներ վարձել, պետբյուջեից միջոցներ վատնել, այլ կարելի է շատ ավելի պարզ վարժություններով գալ, մասնակցել քննարկումներին եւ եթե ճիշտը միհատա լինում, այդ ճիշտի մասին խոսել եւ փորձել հասկանալ, որն այն անկյունակարային դրույթները, որոնցում կան հակասություններ եւ որոնք են դրա լուծման մեխանիզմները, ինչը մենք արդեն ավելի քան 1 տարի է նկատում ենք, որ կյանքի չի կոչվում։
Կու պատկեր կա, մեկը դա ոստիկանական բռնությունների պատկերն է, որը ամեն քաղաքացիական շարժումի ժամանակ արկայ է եղել, բայց Բաղրամյանում ցույց տվեց իր նոր դեմքը։ Միևնույն ժամանակ ինձ համար պատասխանատվությունն է շատ կարևոր, որ գալիս է աչքիս առաջ, որովհետև ոստիկանությունը այնուամենայնիվ կարողացել են իրենց ուսումնական եւ մեթոդական ուղղորդումները տալ միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում նաեւ ԵԱՀԿ-ն եւ նաեւ վերազինել այդ կազմակերպությունները եւ մինչ օրս ոչ ոք չի պատասխանել թե ինչպես են վերազինում եւ երբ ինչ մեթոդական ուղղորդումներ են տալիս ինչպես օգտագործել այդ վերազինված տեխնիկան։ Մասնավորապես մարտի 1-ի ժամանակ ասացին, որ հին մեթոդներ են օգտագործվել, այժմ նորացված մեթոդները ինչու պետք է օգտագործվեր անձեն եւ խաղաղ բնակչության ցուցարարների դեմ։ Մյուս հարցը, որ ծագում է, դա անհնազանդությունն է, հանրության անհնազանդությունը եւ անմիջականորեն այդ երկրորդ օրը ջրցանի օգտագործման լաստերով եւ բաներով, կրուգերով գալ հայտնվել նույն տարածքում եւ անհնազանդություն ցույց տալ շատ խաղաղ եւ շատ արժանապատիվ։
Հատկապես Թիրախում հայտնվեցիք դուք երկուսով, ինչպես պատահեց Վաղինակ, որ սկզբում բարձրախոսը ձեր երկուսի ձեռքն էր, հետո կիսվեցիք կարծես, հետո ինչպես եւ ինչու արդեն 1 տարի հայացք եք գցում, 1 տարի առաջ ինչ է տեղի ունեցել այդ քննադատությունը, ներից որն է կընդնում եւ որը ոչ, Վաղինակ։
Այսպես ասեմ, հյուրընկալում ուղագի տեղի ունեցավ, ոչ թե տարանջատում էր տեղի ունեցել կամ պարակտում էր տեղի ունեցել, այլ ընդամենը մի թեթև սայթակում, եթե կարելի է դա այդպես համարել։
Ում կողմից թեթև սայթակում։
Մեր բոլորիս, թե խոսքի առոգանության մեջ, թե տեքստի վերջաբանի մեջ, թե չգիտեմ այնտեղ ինչի վերաբերյալ կարելի ասել, որովհետև դեռևս 1 տարի անցել, ես իմ մեջ վերլուծում եմ ու դեռևս հստակ պատասխանը միանշանակ չեմ ստանում։ Էնպես չի, որ զղջում եմ կամ չգիտեմ ես ինչ։ Ուղղակի մի գուցե թյուրը ըմբռնում էր բազմության եւ հարթակում կանգնածների մեջ, որովհետև լինելով վերևում կանգնած, ներքևում կանգնած, երբեք չես կարող քեզ պատկերացնել վերևումի դիրքում, որովհետև չգիտես նա ինչ էմոցիաներ է ապրում, նա այդ տեքստը ասելուց կամ ելույթը ունենալուց ինչպիսի հույզեր է իր մեջ պահում կամ արձակում։
Բայց ես կարծում եմ ներողություն, որ մի ամբողջ ժողովուրդ ոտքի հանեցիք, հետո ինքներդ էլ կոտրեցիք այդ ժողովրդին։
Ես դրան ընդամենը մի պարզ պատասխան կտամ։ Շատերը նաև ասում էին, մենք ձեր հետևից չենք եկել։ Էնպես որ պետք է այդ մարդիկ նույնը ասեն, եթե մենք ձեր հետևից չենք եկել, ուրեմն նաև չպետք է լսեին իրենց կոտրողներին, որ ասում եք ժողովրդին կոտրեցիք դուք։ Եթե ժողովուրդը մեր հետևից չեր եկի, ուրեմն մենք ժողովրդին չենք կոտրել։
Դուք ձեր հասցեին քննադատություններն ավելի եսպես բուրուն դարձան, երբ նվեր ընդունեցիք ոստիկանապետի կողմից տրված աստվածաշունչը։
Ոստիկանապետի կողմից նվեր տրված աստվածաշունչը դեռևս եղել է հունիսի 25-ին, իմ ծննդյան գիշերը։ Շատերը իմացել են դրա մասին, լրագրողներից էլ, ովքեր իրենց աչքով տեսել են դա։ Ուղղակի այդ պահին մեդիադաշտին, մամուլին, ամեն մարդկանց, ովքեր ում ձեռք չեր տալիս բարձրաձայնել կամ ինչ-որ քննադատական կամ չգիտեմ ծախվածության ինչ-որ խոսակցություններ տանել իմ մասին, այդ ժամանակ ձեր չէր տալիս իրենց, բայց երբ իմ ելույթից հետո իրենց սրտով ինչ-որ բան չասեցի, դրանից հետո միանգամից էլի ժողովրդի լեզով ասած արևաշխարհ գցեցին Վովա Գասպարյանի տված նվերը։ Ես էլ այդ ժամանակ առաջարկեցի, ասի եկեք այդ նվերը, ով ուզում է, ես իրան կտամ։ Դա ինձ համար ինչ-որ եսիմինչ չէր, եթե դա աստվածաշունչ չլիներ, ես դա չէի վերցնելու, ինչ ուզում է լիներ։ Եվ հայտարարություն արեցի ու իջանք ազատության հրապարակ, դրանից հետո իմ ցանկացած խոսքը Facebook-յան գրառումը, չգիտեմ, շարժը կապում էին ամբողջությամբ, վերագրվում էր ոչ թալանի նախաձեռնությանը, բայց ոչ թալանինը չէր սահմանափակվում Վաղինակով, ոչ թալանինում 12 եւ ավելի մարդիկ էին, ում կարծիքները իմ կարծիքը չէր համապատասխանում նրանք, ու նրանք պարտավոր չէին պատասխան տալ դրա համար։
Շնորհակալ եմ, Մաքս, հիմա դուք ասում եք մենք ինչ չունենք իրար հետ, դեռ ուզում եմ հասկանալ այս պահին հիմա դուք շփվում եք եւ ընդհանրապես դուք ինչ եք կարծում, ինչու հարթակում կիսվեցիք, ինչու մի մասն իջավ ժողովրդի, մի մասը իջավ ազատության հրապարակ, մի մասը մնաց, որն էր ձեր սխալը, եթե ընդունում եք այդպեսին, որ կար։
Տեսեք, հարթակ կիսելու, բարձրախոս կիսելու խնդիր երբևէ չի եղել։ Հարթակում բարբերաբար եղել եմ, թե ես, թե Վաղինակը, թե էլի մարդիկ են եղել, հա, ընթացքում։ Այդ օրը ստացվեց այնպես, որ խոսեց Վաղինակը։ Մենք եղել ենք հարթակի մեկս հարթակի հետևի մասում, մեկս հարթակի դիմացի մասում։ Ինչպես ստացվեց ժողովրդի կիսվելը։ Բոլոր տեսանյութերը կան, դրա մասին բազմիցս խոսվել է, որ դրանից մեկ կամ երկու օր առաջ չեմ հիշում, նշված օրը դրվեց հանրային քննարկում, եւ հանրային քննարկման արդյունքում պիտի որոշվեր շարունակել պայքարը Բաղրամյանում կամ շարունակել ազատության հրապարակում։ Դրանից հետո եղավ այն, ինչ եղավ։
տեսանյութերը կան, բոլորս գիտենք։ Ինչ վերաբերում է քննադատություններին, դրա մասով էլ բազմիցս անդրադարձել եմ բոլորի հարցերին, ես ինքս աշխատել եմ ովքեր որին ձանձամբ հարցեր են ունեցել, պատասխանել եմ թե եթերներից, թե անձամբ անձնական շփումներից, հա, դրսում տեսնելուց։ Իսկ ուղակի օթի մեջ խոսակցություններին ու քննադատություններին թույլ տվեք լուրջ չվերաբերվել ու չանդրադառնալ դրան։
Շնորհակալ եմ, Սոֆիա, դուք պնդում եք, որ խումբը չի պարակտվել, որ ոչ թալանին խումբը կա, միասնական է։ Ընդունում եք քննադատությունը, որ ոչ թալանին էլեկտրիկ Երևանի շարժումը սկսեց ու չտարավ մինչ վերջ։
Իրականում ինչու չեմ սկսում, որովհետև չեմ կիսում ժողովրդի կարծիքը, որովհետև ես կարծում եմ, որ այնինչ մենք դրել ենք դեռ 1 տարի առաջ մեր արչև նպատակ, ստեղծելով ոչ թալանի նախաձեռնությունը, մենք մեր նպատակին հասել ենք լիովին, եւ դա ոչ թե էլեկտրաէներգիայի թանկացման կամ չթանկացման հարցներ, այլ մարդկանց արժե համակարգի եւ գիտակցության փոփոխություններ, ինչին մենք լիովին հասել ենք եւ հաղթահարել ենք։ Այսօր այն հանգամանքը, որ ժողովուրդը ասում է, այ չհասավ իր նպատակին, միևնույն է, պետք է լիներ նաև այդպես, որովհետև եթե ուշադիր եք, այնտեղ կար մի վիճակ արդեն ամսի հենց 27-8-ին, որ մենք իջանք, ստեղծվել էր մի վիճակ, ինչու՞ չէ, նաև ես մեր մեղքն եմ դա համարում, որ մենք չկարողացանք տարանջատել արդեն խնդիրը, հա, իրականում, որը որ հասունացել էր հենց քաղաքական դաշտում։ Այս շատ ճիշտ նշեց Զարուին, որ այնտեղ կար երկու հավասարաչափ բաշխվածություն, հա, բայց քաղաքականությունը արդեն օրեր շարունակ ինքը բարձրանում էր եւ ընդհանուր ժողովրդի մեջ տարածվում էր այնպես, որ արդեն ինքը քաղաքական խնդիր է, արդեն ինքը քաղաքական խնդիր է, իսկ մենք, ես կոնկրետ կարող եմ ասել իմ անունից, որպես ոչ թալանին նախաձեռնության հենց հիմնադիր անդամ, ես ինքս պատրաստ չեմ եղել մտնել քաղաքական դաշտ եւ ոչ թալանին նախաձեռնությունը որպես այդպեսին չի ստեղծվել որպես քաղաքական ինչ որ մի նախաձեռնություն։ Սա եղել է քաղաքացիական նախաձեռնություն, սա եղել է քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման նախաձեռնություն, եւ եթե մենք այս կտրվածքով նայենք, ապա մենք իրականում մինչեւ դեռ 28-ը հասել ենք դրան։ Իսկ 28-ից հետո այդ կիսվածությունը գնալ բնականաբար օպերա եւ այլն եւ այլն, այո, ոչ թալանի նախաձեռնությունը չէր, այսպես ասած, հա, կոնֆլիկտային վիճակում չէր, որովհետեւ մենք ինքներս ոչ մեկը չգիտակցեց, չտեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Հետո երբ որ մենք արդեն բնականաբար Վաղինակը երբ որ հայտարարեց, ամեն մեկս հարց ենք տալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել, որովհետեւ մենք ինքներս չենք որոշել նման բան, եւ որպես այդպիսի նախաձեռնության կողմից չկար որոշում, եւ որոշման արդեն հետեւանքը ուզում ենք հասկանալ։ Այսինքն ինչու Վաղինակը այդ քայլին գնաց եւ ինչներ պատճառը, եւ նույն ժամանակ մենք լինելով ներսում շատ բաներ չենք տեսնում։ Այսինքն այն ինչ խոսվում էր, որ վախեցրել են Վաղինակին, մենք ոչ մեկս չենք տեսել եւ չենք լսում, այսինքն կողքից կարծիքներ էր դրանք։
Պարոն Մարուկյան, թվերի լեզվով խոսենք։ Հիմա այստեղ լսում եք,
որ անդրադառնալը այնքան հարցեր կան, որ ես անթատ ուզում եի միջամտել, ուղղակի
համեստորեն։ Կարող եք միջամտել, քաղաքականներ, քաղաքական չէ եւ կոնկրետ թվերի լեզվով եմ
խոսում։ Փորձեմ համ թվերի լեզվով համ մի հատ իմ տեսանկյունն էլ հայտնեմ, որովհետև երբ որ մենք դնում ենք այդ քաղաքացիական հասարակության զարգացման նպատակ, իհարկե այստեղ դերակատարում կա, բայց այնպես չի, որ նույն նպատակով քաղաքական կուսակցություններն էլ են նույն նպատականում, հարային հասարակական կազմակերպություններն էլ են նույն նպատականում։ Մի հետ Դավիթը որոշակյուրեն շտկումներ մցրեց, որը հետ համաձայն եմ, բայց պետք է ասեմ, որ մեծ հաշվով կամայական պայքար ստեղծում է հարային բարիք։ Հարային բարիքը դա կարող են օգտագործել թե կուսակցությունները, թե, չգիտեմ, կամայական մարդիկ, հա, եւ չեմ ուզում դեռ ավելի շարունակեմ, որ պահանջների մեջ կար, օրինակ, որոշ մարդկանց հրաժարականներ եւ այլն, որը որ քաղաքական պահանջ է։ Սա ինչ վերաբերում է ընդհանուր, այո, այս քննարկումներին, իհարկե ես ինքս էլ որպես շարքային քաղաքացի, եթե դա լիներ կամայական կուսակցության կողմից իրականացվող ակցիա, ես երբեք չէի մասնակցի, չէի գնա, չէի անի։ Բայց այլ հարց է, երբ որ ես գնում եմ մասնակցում, դրա բարիքները կարող են օգտվել նաև քաղաքական կուսակցությունները, հա։
Ինչի հասավ էլեկտրիկ Երևանը։ Մենք
փորձենք հասկանանք ինչի հասավ։ Նախ սա հասկանալու համար մենք պետք է նայենք նաև այն պայմանները, որոնցում տեղ ունեց ձևավորվել շարժումը։ Շատ կարևոր եմ ես համարում, որի մասին շատ երևի մենակ ես եմ, որ մեկ-մեկ բարձրաձայնում եմ, դա հետևյալն է, որ սկիզբը հայտը ներկայացված էր 17 դրամով։ ինչը հասկանալի է, որ կամայական մարդու համար Հայաստանում բնակվող սոցիալ-տնտեսական այս պայմաններում, որը որ ծանր չարքաշ կյանքով ապրող, դա մեծ մարտահրավեր, այսինքն սա ուղղակի հարված է յուրաքանչյուրի գրպանին, այսինքն ընտրական օրենսգիր եւ այլն շատերը կարող է չգիտակցեն դրա կարեւորությունը, չնայած դրանք վերջահաշվում ավելի կարող է կարեւոր լինել, բայց սա ուղղակի հարված է, այսինքն սա արդեն այլ հավասար պայմաններ նպաստող գործոնը։ Հիմա պետք է առաջի հարցը պատասխանենք, միտումնավոր էր այս 17 դրամը, որը հետո տեխնիկական վրիպակի արդյունքում դարձավ 7, այսինքն մեկը սվվեց, թե միտումնավոր չէր։ Իմ չեն կարող վստահակբար որևէ բան ասեմ, բայց հասկանալի է, որ ստեղ կառավարելի մեխանիզմներ են, եւ եթե ուզենային օրինակ, որ եւ մեծապես որոշումը կայացվում միջև սակագնի ներկայացումը, այսինքն մեծ հաշվով այստեղ կար եւս որոշակյորեն նու հասկանալի, որ իշխանական նաեւ քաղաքական որոշակի խնդիրներ լուծելու նպատակ է ծնում, հա։ Հիմա վերադառնանք թվերի լեզվով։ Մենք խոսում ենք, որ լսեցինք էլ, հա, որ հայտարարեցին, որ պետությունը ամբողջովին կվերցնի այդ բերը իր վրա։ Ես հիմա թվերի լեզվով եմ ասում, միջև այս ամիս ՀԵՑ-ը եւ այսինքն Տաշիր գրուպը եւ կառավարությունը սուբսիդավորել են 6 միլիարդ դրամի կարգի գումար։ Եթե 10 ամսվա արդյունքներով 2 ամսով էլ մոտարապես կլինի 7 միլիարդ։ Միայն հոսանքի գնի թանկացման հետևանքով 7 դրամը, եթե ավելացված արժեքի հարկով մենք հաշվենք, 1.4 դրամ, այսինքն ուղղակիորեն գնում է պետական բյուջե, դա էլ բազմապատկեք 7.7 միլիարդ կիլովատժամով, այսինքն 10 միլիարդի կարգի միայն պետությունը այստեղից լրացիչ օգուտը ստանում, այսինքն 10-ից հանում ենք 7-ը, եւ ստանում ենք, որ 3 միլիարդով կառավարությունը մեծ հաշվով այս վարժության հետևանքով, այսպես ասած, ավելի մեծացրեց իր պետական բյուջեի եկամուտային մասը։ Երկրորդ կարևոր առանցքային բաղադրիչը, որը որ դա ԶԼՄ-ներն են, այսինքն այն ժամանակ ԶԼՄ-ները շատ ավելի շատ ակտիվ էին, քան հիմա, բայց եթե մենք փորձում ենք փորձագիտական դաշտով նայենք, ոչ մի բան չի փոխվի։ Առաջ 42 տարի է դրամեր անցյալ տարի, հիմա որոշման արդյունքում դառնում է 46 դրամ, այսինքն թանկացում է լինում, բայց նայեք, տեսեք ԶԼՄ-ները նախկինում ոնց էին վերաբերվում, իսկ գաղտնիք չի, որ կամայական ակտիվ պայքարողի համար կարևորագույնը նաև ԶԼՄ-ի աջակցությունը, եթե չկա ԶԼՄ-ը, դու ինչ խնդիր ուզում ես մեկնաբանի, ինչ ուզում ես քո մեջ վերլուծություններ արա, դա չկա հանրայնացնելու եղանակ, այսինքն այս առումով էլ պետք է հասկանանք, որ նախկինում կար կառավարելի տար, եւ եթե հիմա շարժումը հատկապես այս ֆոնի վրա, հա, եթե նման շարժում լինի, դա մեծ հաշվով կարող է շատ անկառավարելի լինել, որովհետեւ ժողովրդի դժգոհությունը բավականաչափ մեծ է։ Սրանք էին այն մոտիվները, որը որ իմ կարծիքով մենք պետք է դիտարկենք, եւ եթե տնտեսական առումով մենք չենք կարող որևէ այնց հաջողություններ գրանցել, այո, ինչպես նշվեց, այդ բարի հոգեբանական մասերով մենք կարող ենք գրանցել երիտասարդության հաղթանակը, եւ ես շատ մեծ դերակատարում կուզենայի տալ նաեւ Սփյուռքայի երիտասարդության եւ հայկապես կանանց, որովհետեւ ես ինքս մասնակցել եմ այնտեղ, եւ այն դուխը, այն աուրան, որ տալիս էին այդ երիտասարդ
կանայք,
այդ դուխը շատ դժվար է տեսնել, եւ այդ դուխը շատ դժվար է կոտրել, նույնիսկ ոստիկանությունը չկարողացավ դա անել։
Շնորհակալ եմ Զարուհի եւ Լևոն։ Զարուհի, ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը եւ ձեր կարծիքով այսօր արդեն 1 տարի անց
Էլեկտրիկ Երևանը առաջին հերթին վերեց այդ նոր շերտի երիտասարդությանը, որոնք երբեք չէին մասնակցել քաղաքացիական որևէ շարժման կամ նախաձեռնության։ Իդեպ ուզում եմ, որ հստակ տարբերակ են քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որպես այդպեսին, եւ քաղաքացիական շարժումը, որպես այդպեսին։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը, ինչպես ասաց Սոֆյան, կարող է ստեղծվել, չգիտեմ, 14 թվականին, այդպես շրջել, հանրային գիտակցություն փոխել եւ այլն, իսկ քաղաքացիական շարժումը պետք է իր առջեւ դնի կոնկրետ խնդիր եւ հետամուտ լինի այդ խնդրի լուծմանը։ Այդ ժամանակահատվածում արդեն քաղաքացիական շարժումը նախաձեռնությունը կարող է հենք հանդիսանալ այդ շարժման, բայց հետո արդեն պրոցեսը գնում է եւ միանում են շատ-շատ խմբեր, եւ միևնույն ժամանակ ես միշտ ասել եմ ու շարունակում եմ պնդել, որ Բաղրամյան պողոտայում լիդերների խնդիրը վերացած էր արդեն։ Բայց դիտարկելով ամբողջ հանրային շարժումը Բաղրամյան պողոտայի, մենք պետք է ավելի մեծ լայն շերտերի սոցիալ հոգեբանությանը նայենք, ինչ շերտեր միացան, ինչպես միացան եւ ինչ պահանջներ դրեցին։ Չէ՞ որ երբ ասում են քաղաքական բաղադրիչ, մենք դրանից առաջ ունեցել ենք Ավետիսյանների սպանդ, որը կատարվել էր ռուս զինվորականի կողմից։ Այդ բաղադրիչը հնարավոր չէր անտեսել այդ ամբողջ ցածման, այդ պայքարի արդյունքում, եւ մենք անլուծելի խնդիր ունեինք, որը այդ հենց այդ պահին լուծվեց։ Չկար պահանջների մեջ, չես կարող ասել, որ հա, այդ խումբը գնացել պահանջել էր, որ արտահանցնեն Պերմյակովին, բայց դա կլուծվեր, որովհետև ռուսական ընկերության հետ գործուն էին, եւ դա քաղաքական բաղադրիչը շատ հզոր։
Մինչեւ հաղորդումը սկսել, ես բոլորի Facebook-յան էջերն էսպես քրքրում էի շատ ակտիվ, ձեր ստատուսներից մեկին եմ ուզում արդարնամ, ասում էիք, որ տարբեր ճյուղեր կա, բայց Էլեկտրիկ Երևանը տեղի ունեցածը 1 տարի առաջ քաղաքական առումով, հա դուք այդտեղ ձեր Facebook-յան ստատուսում բաց էիք թողել քաղաքական մասը, գրել էիք, որ ունի քաղաքական ենթատեքստ ու չէիք շարունակել, կշարունակեք, խնդրում եմ։
Բաղրամյանի խնդիրը, եթե դուրս են գալիս Բաղրամյանի այդ դրամատիկ պոզիտիվ կոնտեքստից, ինքը հայ-ռուսական այսպես հակամարտության հերթական մի փուլն էր։ Հիմա մենք կարող ենք այդ հակամարտությունը սովորաբար մենք նայում ենք Սերժ Սարգսյան, Ռուսաստանի իշխանություններ, Վլադիմիր Պուտին մակարդակում, բայց այդ հակամարտությունը ավելի մեծ է։ Ռուսաստանը ունի տարածաշրջանում շահեր, ինքը ուզում է շահերը ընդլայնել, ունի կայսերական նոր հավակնություններ եւ այդ հավակնությունները արտահայտվում են ոչ միայն Ուկրաինայում, Սիրիայում, ինչպես նաև վերջի դեպքերին տեսանք, նաև փաստորեն Կովկասում։ Եվ օրինակ, այսպես կարող եք ոչ կորեկտ համայնություն անել, բայց նույն, ասենք, ապրիլյան դեպքերն էլ, իրենք ինչ որ կերպով մտնում են այս շարքի մեջ, ԵՏՄ-ն, Էլեկտրիկ Երևանը եւ այս դեպքերն էլ, ու ինձ թվում է սրանով չվերջանում ամեն ինչ։ Սրանք մեծ խաղի ինչ որ տարբեր դրվագներ, սյուժեներ, պատկերներն են։ Ինքը ընդհանուր առմամբ իհարկե քաղաքական խնդիրը հական նկատի ունեմ կուսակցական այսպես իշխանապողության այդ դիսկուրսը կարող է ներթափանցել քաղաքացիական շարժման լեքսիկոն, բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքացիական շարժումը խնդիր ունի լուծել այդ բանը քաղաքական խնդիրը։ Դա պարզապես դժգոհությունն է, որը չի ռեալիզացվել պատշաճ խողովակներով, որտեղ այդ խողովակները փակել եւ ռեալիզացվել է մեկ այլ խողովակով։
Շնորհակալ եմ Դավիթ եւ պարոն Մանուկյան, ինչ ունեք ասելու, խնդրեմ։
Շատ կարեւոր բան շոշափեց Լևոնը։ Տեսեք, 2012 թվականի մի ամսագրերից մեկում հոդված էի գրել, որ ժամանակն է, որ քաղաքացիական հասարակությունը նաև իր վրա վերցնի արտաքին քաղաքականությունը արտաքին քաղաքականությունը սպասարկելու հարցերը։ Տեսեք, իրականում երկու բան էր, տեղի ունենում հանրային դիվանագիտություն, որը որ ամբողջ աշխարհում ընդունված բան է, եւ տեղի ունենում քաղաքացիական շարժման ինչ-որ process-ներ, այսինքն այդ քաղաքացիական շարժումը լուծում է նաեւ հանրային դիվանագիտության իր արժեվ դրած բանը, հա։
Վաղինակ, Մաքս, Սոֆիա, ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը։
Կարծում եմ շատ բան փոխեց, ու այդ փոփոխություններից դեռ տեսնելու ենք նաեւ ապագայում, ու հենց պատերազմի օրին պուրակում կատարվելիքն էլ Բաղրամյանի տված բաներներ, որովհետև տեսել եմ շատ երիտասարդների, ովքեր եղել էին միայն Բաղրամյանում, դրանից հետո որևէ տեղ չեն եղել, բայց եղավ մոբիլիզացիայի կարիք, իրենք նորից ակտիվացան ու եկան, ու դեռ ապագայում էլի կտեսնենք նման բաներ։ Բաղրամյանը
Բաղինակ ինչ փոխեց, մի քանի խոսքով։
Բաղրամյանը փոխեց նոր անկախության սերնդի երիտասարդության մոտ մտածելակերպ, նրան տվեց ազատ խոսքի իրավունք, նրան տվեց ազատ տեղաշարժի ու պահանջատեր լինելու իրավունք։ Իսկ այն սխալները, որը ըստ իս մենք կատարել ենք, դա հենց Բաղրամյանը չքաղաքականացնելն էր։
Շնորհակալ եմ, Սոֆիա, ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը։
Այնինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը, մենք ամեն ամիս կարծես թե տեսնում ենք ամբողջ հանրապետությունով, այն որ այսօր եթե հասարակ գյուղացուն մի խնդրի առաջ են կանգնեցնում, մի անգամից իրենք ոտքի են կանգնում ամբողջ գյուղով եւ ի դեպ ասեմ, մեզ դիմում են ինչպես, ինչ քայլերով եւ մի անգամից համակարգված մտեցում են։ Այսօր նոյեմբերյան քաղաքում գիտեք, որ նորից փողոցները փակվում են եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչ այն փորձներ, որը որ հաղորդվեց եւ իրենք արդեն գիտեն, որ դրանով պետք է կարողանան հաղթեն եւ կարողանան հենց ազդեն իշխանության վրա, այսքան մեր ձեռքերում։
Լևոն, ինչ փոխեց Էլեկտրիկ Երևանը, կարճ ամեն մեկը։
Ես մի քիչ այսպես բոլորը պոզիտիվ բանը, ես մի քիչ նեգատիվ ասեմ, ես կարծում Հայաստանում շատ վատ պրակտիկա կա, շատ լավ փորձառությունները իրանք չեն վերելուցում ըստ արժանույնս, իրանք ընդհանրապես մնում են այսպես երիտասարդական նոստալգիայի մեջ եւ քննարկում տեղի չունենում, բաժանվում են, լինում են մարդիկ, ովքեր մնում են գնացողներին անվանում են դավաճան, այդ ամենը դառնում է շատ այսպես նեղ անznավորված քննարկում։ Ես կարծում եմ Բաղրամյանի լավաներ, որ ինքը մեզ տվեց ահռելի նյութ, հասարակական, քաղաքական, արտաքին քաղաքական, չգիտեմ, բոլոր ոլորտներում, որոնք մենք պետք է քննարկենք, բայց մենք կարողացանք այդ նյութը դեռևս ոչ միայն հիմա, դեռ դա չենք վերացել, ոչ քաղաքական կապիտալի, ոչ գիտեմ գիտական կապիտալի, բազմաթիվ հարցեր են այնտեղ եղել, ընդհանուր ոչ միայն քաղաքական։
Շնորհակալ եմ Զարուհի, ինչ փոխեց։
Ես շատ երկու կարևորագույն բան եմ ուզում ասել, մեկը նաև, որ երկիրը դառնում է ինքնիշխան եւ ինք որպես ինքնիշխան գործոն նրան բանի տեղ են դնում, այսպես ասած, երբ կա հանրություն, երբ հանրությունը իր ձայնն ասում է, ցանկացած տիպի, դա լինի ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով, թե անգամ դուրս գալով փողոց եւ բարձրաձայնելով իր խնդիրները։ Եվ երկրորդ շատ կարևորագույն խնդիրը, որը նաեւ Բաղրամյանը կարողացավ լուծել, դա արտաքին քաղաքականության վեկտորի մեջ հանրային մասնակցության ներկայումն է։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։
Փոքր այդ վարդագույն հեռանկարները չեմ ուզենա տեն շատ վարդագույնացնենք, էլի, որովհետև տեն չի որ հավասարին, չգիտեմ, համենայն դեպս դրանք կարճաժամկետ որոշակի խնդիրները փակելու եւ դրանք կերակրելու նպատակ էին հետապնդում։ Իսկ ինչ վերաբերում կոնկրետ ինչ տվեց Էլեկտրիկ Երևանը, առաջինը, եթե հիշում եք, ես էլ եի առաջիններից հենց ասում եի, որ աուդիտը WF է, այսինքն մեծ հաշվով, այս մեսիջային է, որ կառավարությունը դու երբեք չես կարող ամբողջովին հավատալ, եւ դրա համար, ինչպես Սոֆյան ճիշտ նշեց, այդ պայքարները հիմա ներկայումս այդ փորձառությունը վերցրել են եւ պահանջում են դրա գրավոր վավերացումները, որովհետեւ եթե նոր էս դեպքերը դուք հիշեք, սկիզբը խոսվում էր ընդհանրապես բոլորի համար, հետո խոշոր բիզնեսը հելավ, հետո ՓՄԶ-ն, հետո ինձ թվում է արդեն ապագայում մենք կտեսնենք, որ սուբսիդիան էլ կվերանա եւ մենք 4 դրամով ավելի թանկ կվճարենք։
Էլեկտրիկ Երևան շարժման ցույցերից 1 տարի անց ինչ փոխվեց այսօր, այս թեման էինք քննարկում Բաղրամյանցիների հրապարակախոսների ու տնտեսական վերլուծաբանի հետ։ Հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաղորդում վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։